Avem în fața noastră un pasaj mai deosebit și, după cum v-ați dat seama, în Matei, capitolul 17, textul acesta din Matei, capitolul 17, ne prezintă o familie. O familie despre care nu știm prea multe, o familie despre care nu avem multe detalii. Înțelegem, dar, că familia aceasta a avut un singur copil. Și, din nefericire, copilul acesta a fost sub influența și sub atacul celui rău. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că doar la câteva luni de când au primit copilul acesta din partea lui Dumnezeu, părinții au fost înfiorați, fiindcă al lor copil nu auzea. Avea un defect de auz. Părinții vorbeau cu ei, dar copilul acesta nu înțelegea. Câteva luni mai târziu, părinții din nou experimentează un fior teribil, fiindcă copilul lor, nu doar că n-aude, copilul lor nici nu vorbește. Părinții vorbesc cu el, dar copilul acesta nu se poate exprima. Și pe lângă faptul că acest copil este surd, se pare că este și mut, are aceste defecte. Trece o vreme și copilul începe să umble. Și părinții, în sfârșit, au o bucurie că totuși copilul lor nu are handicap de mers. Copilul se poate deplasa, copilul poate umbla. Însă, în scurt timp, în ciuda acestor defecte de vorbire, de auz și de vorbit, chiar dacă copilul umbla, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o bună zi, acest copil cade la pământ secerat. Copilul, când cade secerat la pământ, este inconștient, face spume la gură, scrâșnește din dinți, se zvârcolește și intră în convulsii. În termenii medicali din ziua de astăzi, copilul acesta are episoade de epilepsie. Copilul acesta începe să dezvolte episoadele acestea din ce în ce mai des. Și ca și cum n-ar fi fost suficient, după o vreme, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că copilul acesta începe să aibă un comportament foarte straniu, neobișnuit. Se întâmplă ceva cu el, și anume, este atras înspre apă, este atras înspre foc, este atras înspre fântână, este atras înspre locurile acestea care îi pun în primejdie viața, este atras înspre locurile acestea care i-ar pune capăt vieții. Și părinții își dau seama că pe lângă defectele acestea, de auz, de vorbit, pe lângă simptomele acestea care ar indica faptul că are epilepsie, părinții își dau seama că copilul acesta s-ar putea să fie posedat de un duc necurat. Imaginați-vă, dragi frați și surori, în seara aceasta, să fii un astfel de părinte. Imaginați-vă ce tragedie a fost în familia aceasta. Imaginați-vă suferința pe care au experimentat-o părinții aceștia, durerea părinților acestora când au văzut cât de încercat este copilașul lor. Însă, dragii mei, aș vrea să vă spun în seara aceasta că ăsta e modul în care lucrează diavolul. De fapt, te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și descoperi că diavolul, din când în când, pune ochii pe un individ, pe o persoană, pe o familie, și dă târcoale acelei familii zilnic și caută momentul în care să lovească acea familie. De ce? Pentru că misiunea diavolului este să distrugă, să omoare și să nimicească. Uite, cuvântul lui Dumnezeu și Biblia spune foarte clar că diavolul dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Și în timp ce studiam pasajul acesta, m-am gândit, oare de ce diavolul a trebuit să se îndrepte spre un copil atât de inocent, atât de mic? Oare de ce familia aceasta proaspăt căsătorită cu un nou copilaș în familia lor și mai ales că era singurul copilaș pe care îl aveau? Și, dragii mei, aș vrea să vă spun în seara aceasta, dacă diavolul a atacat familia aceasta, diavolul va ataca și familia ta și diavolul va ataca și familia mea. Și mă gândesc, oare câte familii, dragii mei, sănătoase, bune, oare câte familii nu știm noi, au ajuns în punctul în care fie un soț, fie o soție, fie un copil, au căzut în prada, au căzut prada diavolului, au început să intre pe consum de droguri, de băutură, de relații extraconjugale, păcătoase și poate au ajuns în punctul în care te uiți la ei și te doare sufletul când îi vezi cât de chinuiți sunt. În urmă cu câțiva ani discutam cu un frate și spunea, frate Sami, eu când m-am întors la Domnul, am făcut un pact cu Domnul. Și am spus, Doamne, după ce mă voi pocăi, am să renunț la țigară, am să renunț la țigări, pentru că el venea dintr-un mediu ortodox, dar zice, Doamne, fac un pact cu tine. Din când în când, lasă-mă să mai beau câte un pahar de vin ocazional. Numai fratele acesta lucra la un job foarte, care îl solicita foarte mult, foarte stresant. Deci, din cauza stresului, am început să beau. Și păhărelul acela pe care am zis că îl beau ocazional, s-a schimbat în niște stică de băutură în fiecare seară. Deci, am ajuns toți banii pe care îi făceam într-o lună să-i cheltui, să-i arunc și să-i nimicesc pe băutură. La un moment dat, din cauza viciului acesta care m-a prins, am început să-mi schimb și vocabularul. În jurăturile acelea la care am crezut că renunț, au început să-mi intre din nou în vocabular, zice, mă uitam la mine și vedeam că familia aceasta pe care Dumnezeu mi-a dat-o, parcă se destrăma și eu singur îmi făceam rău. Zice, mă uitam la mine și vedeam câtă tragedie este în familia mea din cauza acestor vicii. Mă uitam la mine și vedeam efectele nocive ale acțiunilor mele. Dar zice, nu puteam să mă las de viciul acesta. Eram conștient că ceea ce fac nu e bine, însă atunci când mă copleșea anxietatea, când mă copleșea frica, când cădeam în depresie, refugiul meu era băutura. Până ziua în care, zice, Dumnezeu m-a băgat în spital. Am ajuns atât de rău încât am ajuns în spital și cum eram întins pe patul acela în care puteam să mă uit doar în sus, Dumnezeu mi-a spus, ori alegi viața, ori alegi moartea. Dacă continui pe drumul acesta, vei sfârși mort. Și în momentul acela, zice, am luat decizia să mă las radical de orice vicii și prin ajutorul lui Dumnezeu am cerut că El să mă elibereze total și complet. Dragii mei, dragi frați și surori, stimată audiență, cei care mă urmăriți pe internet, aș vrea să vă spun în seara aceasta că acest capitol din Matei, capitolul 17, ne deschide ochii și ne ajută să înțelegem că dincolo de lumea aceasta pe care o văd ochii noștri fizici, dincolo de lumea aceasta materială pe care noi o vedem, există și alte lumi spirituale. Și în fața acestor lumi spirituale, nici unul dintre noi nu poate rămâne neutru. Ori ești într-o lume, ori ești într-alta. Întorceți cu mine la cuvântul lui Dumnezeu din Efeseni, capitolul 2, cu versetul 1. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi odinioară și când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că n-am morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, mărit să fie numele Lui. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar în acest pasaj că în lumea spirituală există mai multe lumi, dacă vreți. Că duhurile răutății, duhurile întunericului sunt reale, dragii mei, sunt cât se poate de reale. Duhurile întunericului creează confuzie. Duhurile întunericului amplifică tulburările noastre mentale și emoționale. Dragii mei, sunt familii care în momentul acesta experimentează și trăiesc într-o stare constantă de agonie. Duhurile răutății cooperează cu fricile noastre, cu anxietățile noastre, cu temerile noastre, cu insecuritățile noastre, ele le amplifică, dacă vreți, și pun mai multă presiune pe noi încât să nu alergăm la Hristos cu problemele noastre. Știți care e problema? Trăim o generație în care foarte mulți tineri se expun la duhurile acestea. Știți de ce? Ori de câte ori tinerii se deschid la droguri, la băutură, la relații extraconjugare, la relații sexuale care nu sunt după voia lui Dumnezeu și tot felul de practici din acestea, tinerii, dragii mei, în momentul acela se deschid influențelor unor astfel de duhuri ale întunericului. Vin părinți și spun, copilul meu nu mai vrea să vină la biserică. Copilul meu nu mai vrea să citească din Biblie, nu mai crede în Biblie. Copilul meu nu mai vrea să vină la tineret. Copilul meu nu mai crede în cuvântul lui Dumnezeu. Copilul meu nu mai crede în Dumnezeu. Dragii mei, când un copil ajunge în punctul acela, tânărul acela este în pericol. Știți de ce? Pentru că orice tânăr, orice suflet se află ori sub influența lui Dumnezeu, sub influența Scripturii, sub influența Duhului Dumnezeu, sub influența lui Dumnezeu, ori sub influența diavolului și a duhurilor necurați, celui întunecat. Fiecare dintre noi, dragii mei, suntem sub influența a două lumi. Ori sub lumea lui Dumnezeu, ori sub lumea întunericului. Există două lumi guvernate de către doi domni. Există lumea glorioasă a lui Dumnezeu, pe care au experimentat-o, așa cum am auzit în seara aceasta, cei trei ucenici, când au fost pe muntele Tabor și au văzut acolo fața glorioasă a lui Hristos, și există lumea cealaltă, o lume de o violență și de o urăciune greu de descris. Ori ești în lumea lui Dumnezeu, ori ești în lumea diavolului. Și, dragii mei, să știți bine că și suicidul nu este doar o problemă personală. Suicidul nu este doar un faliment social sau personal. Suicidul în sine este o problemă spirituală. Este un faliment spiritual pe care îl experimentează toți cei care trec pe acolo. De aceea cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta ne spune, fiecare dintre noi suntem ori sub influența lui Dumnezeu, ori sub influența celui rău. Și acum întrebarea este, imaginează-ți că ești părintele acestui copil care este sub influența unui demon. Zice cuvântul lui Dumnezeu, acest gen, acest fel de demon, se pare că există mai multe feluri de demoni și se pare că demonul acesta a fost unul foarte puternic încât ucenicii n-au reușit să-l scoată. Dacă ești tată, dacă ai fi tată unui astfel de copil, ce ai face? Și Biblia ne spune că acest tată a luat o decizie foarte importantă. Acest tată a făcut niște pași foarte importanți. Și vedeți, experiența, evenimentul acesta îl găsim relatat în trei evanghelii. O altă evanghelie care descrie mult mai detaliat evenimentul acesta, momentul acesta, este Marcu. Și în Marcu ne este descrisă cât se poate detaliat ce s-a întâmplat acolo. Ne spune cuvântul că se apropie tatăl de Domnul Iisus. Și iată cum îi se adresează. Învățătorule, zice tatăl, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Și tatăl începe să-i descrie tot necazul, toată tragedia, toate greutățile și amărăciunea familiei sale. Și Domnul le întreabă, dar când au început simptomele acestea? Și tatăl îi răspunde, zice, din copilărie. Și de multe ori duhul, zice, îl arunca când în foc, când în apă, de ce? Ca să-l omoare, să-i curme viața. Dacă poți face ceva, ascultați, dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Se apropie tatăl acesta de Iisus și zice, Doamne, învățătorule, zice, am încercat la ucenicii tăi și ucenicii tăi n-au putut să-mi elibereze fiul. Învățătorule, dacă tu poți să faci ce nu poți să facă ucenicii tăi, te rog, ai milă de mine și ajută-mă. Învățătorule, dacă, eu nu știu dacă poți să faci sau nu poți să faci, dar dacă îți stă în putere, te rog să faci lucrul acesta. Fie-ți milă și ajută-ne. Și lucrul pe care îl observ aici este faptul că acest tată se apropie de Domnul Iisus Hristos, dar el nu știa în prezența cui stătea el. Dacă, zice, ai putere, te rog, ai milă de mine. El nu știa că stătea în fața Dumnezeului atotputernic. Omul acesta a venit la persoana potrivită, dar a venit cu atitudine greșită. Pentru că el n-a înțeles că cel ce stătea în fața lui era Fiul lui Dumnezeu. El nu credea, dragii mei, că Iisus Hristos era capabil să facă lucrul acesta. Deci omul acesta, tatăl, vine cu la persoana potrivită, ia o decizie corectă să meargă la Iisus, dar se apropie cu atitudine greșită. Și mă gândesc oare câți oameni în ziua de astăzi nu-L caută pe Dumnezeu cu aceeași atitudine. Sunt oameni care dau de necaz și merg când la o biserică, când la alta. Când la baptiști, când la penticostali. Când la catolici, când la ortodoxi. Merg când la o seară de rugăciune, când la alta. Alargă când la un popă, când la un pastor. Și scopul cu care ei merg și alargă la bisericile acestea este ca problema lor să fie rezolvată, dar persoanele acestea nu au dorință să se împace cu Dumnezeu și doar să-și rezolve problema și apoi să-și continue viața sub influența celui întunecat, sub influența celui rău. Dragii mei ascultători, stimată audiență, dați-mi voie să vă spun ceva în seara aceasta. Hristos n-a venit pe acest pământ să pună un petec nou la o haină veche. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe acest pământ să ne răscumpere. De ce? Ca să ne înnoiască viețile, ca să ne transforme viețile, mărit să fie numele Lui. Motivul pentru care Hristos a venit pe acest pământ a fost pentru inima ta și inima mea, să mă scoată din păcat, să mă transforme, să-mi dea o viață nouă, să-mi dea o gândire nouă, să mă facă un om nou și o persoană nouă. Așa că Domnul Iisus Hristos se uită la el și, ce credeți, îl corectează. Zice, tu zici că pot, dar hai să spun ceva, zice Domnul. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. În alte cuvinte, zice Domnul, întrebarea nu este dacă pot eu. Întrebarea este dacă tu ai credință că eu pot să fac lucrurile acestea. Întrebarea este, ai tu credință dacă ai venit cu copilul acesta? Și te întreb în seara aceasta, dragul meu, ai credință? Avem credință. Dar ce fel de credință? În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 1, cuvântul spune așa. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba ați crezut. Mă întreb eu în seara aceasta, știați că există credință degeaba? Știați că există posibilitatea, riscul, să crezi toată viața, să ajungi la capătul drumului și să-ți dai seama credința ta, credința mea a fost degeaba? Știați că se poate întâmpla lucrul acesta, că există riscul acesta? Există posibilitatea ca unii dintre noi care se află aici pe scaunele acestea și dintre cei care urmăresc online să fie persoane care să aibă o credință degeaba. Și atunci vă întreb eu în seara aceasta, care e atunci credința aia bună? Cine deține credința aia bună ca nu cumva să crezi degeaba? Cine o dețin? Baptiștii? Penticostalii? Ortodoxii? Catolicii? Cine dețin? Cine sunt cei care dețin credința aceasta bună și corectă? Apostolul Pavel zice așa, încă o dată, 1 Corinteni 15:1. Vă fac cunoscut, fraților, ce? Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dragii mei, credința aceea adevărată, credința aceea regală, care nu-i degeaba, este o credință mântuitoare. Este o credință care aduce mântuirea. O credință care nu duce la mântuire, poate să fie cât de nobilă, cât de bine argumentată, este o credință falsă. Este o credință care nu te duce în cer. Credința corectă este credință mântuitoare. Domnul Iisus Hristos a spus așa în Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dragii mei, o credință care nu te duce la Tatăl este o credință falsă. Poți să fii membru într-o biserică și să crezi anumite lucruri, dacă credința aceea nu te duce la Tatăl, este o credință care te duce în iad. O credință care nu te duce la Tatăl este o credință care te duce în iad. Dragii mei, nu ne putem juca în seara aceasta cu credința. Trebuie să ne asigurăm că avem o credință corectă. Cât de tragic ar fi să ajungi la 70, la 80 de ani, să-ți dai seama că mai e doar un singur, puțin fir din firul vieții și să fii în seara aceasta și să nu știi cu tot te îndrepți. Ce tragedie ar fi să uzezi scaunele acestei biserici, să umpli la toate bisericile din Phoenix românești și americane, să cutreieri toată țara României, la toate mănăstirile, să umpli la toate lăcașurile de cult, să vorbești cu toți preoții și toți păstorii și în seara aceasta să nu știi unde te duci sau să nu știi dacă credința ta te duce la Tatăl. Te-aș întreba în seara aceasta dacă nici unul dintre noi n-ar pleca din locul acesta. Și dacă Dumnezeu a hotărât ca toți care suntem aici să încheiem socotelele cu lumea aceasta, ai ști, dragul meu, unde te duci? Ai avea garanția că te duci la Tatăl? Ai ști încotro merg drumurile tale? Ai ști încotro se îndreaptă viața ta? Dragii mei, trebuie să ne asigurăm că credința noastră este una adevărată. Este una care ne duce la Tatăl. Fiindcă atunci când vom ajunge în cer, nu o să ne întrebe nimeni dacă am fost baptiști, pentecostali, ortodoxi sau catolici. Întrebarea va fi următoare. Un singur lucru va conta atunci și anume credința. Dragii mei, un singur lucru va conta atunci dacă aici pe pământ ai avut credința corectă. Și credința corectă este cea care te duce și mă duce la Tatăl. Îmi povestea la un moment dat un frate coleg, s-a dus într-un sat și un frate din biserica lui era pe pat de moarte. Nu mai avea mult și urma să treacă în veșnicie. Și fratele acesta s-a dus acasă la el, a discutat cu el, a stat de vorbă cu el și omul pe patul de moarte era plin de spaimă, era foarte agitat. Și la un moment dat pune mâna așa după cap și scoate de sub perna unde era așezat capul un teanc mare de bani legați într-un elastic. A întins mâna și a spus, frate păstor, zice, ia banii aceștia și promite-mi. Cu banii aceștia îți vei cumpăra benzină, vei cumpăra tot ce-i nevoie să evangelizezi satul acesta. Eu toată viața am lucrat, toată viața am strâns bani, și uite, am ajuns acum de m-a lovit boala aceasta și nu mai pot să evangelizez. Dar promite-mi, frate, că banii ăștia pe care ți-i dau, ai să-i folosești și ai să evangelizezi satul acesta. Și știți ce a zis păstorul? Zice, nu mulțumesc, n-am nevoie de banii tăi și nu pot să-ți promit că eu să evangelizez satul acesta cu banii tăi. Eu nu pot să-ți promit că o să fac eu ceea ce trebuia să faci tu toată viața. Zice, dar ce pot să-ți spun? Este că aici, pe pat de suferință, înainte să-ți dai ultima suflare, poți să te împaci cu Dumnezeu. Poți să-ți ceri iertare din partea lui Dumnezeu pentru timpul pe care l-ai pierdut, pentru vremurile pe care le-ai petrecut, urcând, alergând, colectând bani și făcând orice alte lucruri decât cele pe care trebuia să le faci. Și, dragii mei, mă gândeam ce tragedie să porți o viață întreagă în numele de pocăit. Să fii membru într-o biserică o viață întreagă, să te lauzi că ai credință, să pretinzi că ești creștin, să umbli o viață întreagă și la capătul drumului să fii cuprins de disperare. Că n-ai făcut, că n-ai umblat, că n-ai alergat, că n-ai dat, că ai mers pe drumul greșit. Ce tragedie ar fi, dragii mei! De aceea credința adevărată este o credință mântuitoare. O credință care îți dă siguranța că pe patul morții ești împăcat cu Domnul. De aceea spune la un moment dat Iacov, în capitolul 2 cu versetul 19, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar știi ceva, zice Iacov, și dracii cred și se înfioară. Vă întreb eu, ați auzit vreodată de un om care s-a înfiorat atunci când s-a întors la Domnul? Eu când am văzut, de exemplu, oameni care s-au întors la Domnul, am văzut lacrimi de bucurie. Oameni care au fost eliberați de legăturile celui rău, lacrimi de bucurie. Dar niciodată n-am văzut oameni care s-au înfiorat. Dar vă întreb eu în seara aceasta, dacă Biblia spune că dracii cred, ați văzut vreodată vreun drac pocăit întors la Domnul? Nu. Ei cred, dar dracii nu se întorc la Domnul. De ce? Pentru credința lor este o credință care nu îi transformă, este o credință care nu le schimbă inimile. De aceea dă-mi voie să-ți spun, dragul meu, o credință care te lasă în aceeași stare, o credință care te lasă în același fel de umblare, o credință care te lasă în aceleași obiceiuri, în aceleași gândiri, în aceleași tipare, o credință care nu-ți schimbă viața, dragul meu, poți să fii pe calea pocăinței, o credință care nu te schimbă de când te-ai întors la Domnul, este o credință greșită. Este o credință drăceasă, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Este o credință falsă. De aceea cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta trage un semnal de alarmă și mă întreabă: oare de când l-am cunoscut pe Domnul s-a schimbat ceva în viața mea? S-a transformat ceva în umblarea mea? Dacă nu ești sigur, întreabă soția, întreabă soțul în seara aceasta: s-a schimbat ceva în viața mea? Poți să spună: ai mai luat un pic în greutate, poate ți-a mai căzut părul, poate una alta, dar nu, întreabă spiritual: ai văzut vreo schimbare, vreo transformare în viața mea? Dacă nu, e timpul să ne evaluăm cu adevărat credința. Așa că Domnul se uită la tatăl acestui copil și zice: dă-mi voie să te corectez. Zice, problema nu este dacă Dumnezeu poate să facă, dacă eu pot să-ți vindec copilul tău. Problema este dacă tu poți să primești din partea lui Dumnezeu ceea ce poate El să-ți dea. Și poate te întreb, cum adică dacă poți să primești ce vrea Dumnezeu să-mi dea? Dragii mei, credința știți ce este? Credința este acel canal prin care inima mea se leagă de inima lui Dumnezeu. Credința este acel canal prin care inima mea se leagă de resursele cerului. Este canalul acela, dacă vreți, prin care Dumnezeu revarsă binecuvântările. De aceea Dumnezeu vrea să întoarne, vrea să-ți toarne binecuvântări. Dar în modul în care, dar în momentul în care eu înfund canalul acela cu tot felul de păcate, în momentul în care eu întrerup legătura cu Dumnezeu, Dumnezeu vrea să toarne, dar eu nu mai sunt capabil să primesc. Înțelegeți? De aceea de multe ori, dragii mei, noi nu primim binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că se întâmplă ceva în viața noastră, noi blocăm canalul acela. Și Tatăl în momentul acela înțelege că problema nu e la Dumnezeu, înțelege că problema e la El. În momentul acela Tatăl înțelege că problema nu e la Dumnezeu, la Iisus Hristos, înțelege că problema e la mine și la tine. Și că numai aceia care își pun încrederea în Dumnezeu, care renunță la resursele lor, la prietenilor lor, la legăturile lor, la înțelepciunea lor, numai cei care depind total de Dumnezeu au parte de binecuvântările lui Dumnezeu și sunt eliberați. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că în momentul acela, în clipa aceea, când Tatăl a înțeles, zice, a izbucnit în plâns și a zis: Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. De ce? Pentru că Tatăl a înțeles că ceea ce lipsea era credință. Dragii mei, mă întreb, oare cum stăm noi cu credința? Dacă Dumnezeu ar vrea să facă minuni, să elibereze viața ta și viața mea, familia mea și familia ta, vedeți, oare cum stăm noi cu credința? Oare ce se află pe canalul acela care întrerupe binecuvântările lui Dumnezeu peste noi? Tatăl zice, cred, Doamne. Și în momentul acela, zice cuvântul, Iisus s-a întors spre copilul acela, a mustrat Duhul și a zis: Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acela și să nu mai intri în el. Și din momentul acela, copilul iese de sub autoritatea diavolului și intră sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și ascultați ce zice Hristos, zice, să nu mai intri în el. Fantastic, ce promisiune! Să-ți promită Dumnezeu că nu mai intre niciodată sub autoritatea și sub puterea întunericului. Dragii mei, ar vrea să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră. Stăm în seara aceasta înaintea Domnului și să ne uităm în viețile noastre. Să ne uităm în casele noastre și în familiile noastre, să ne uităm în sufletele noastre și să ne întrebăm sincer, sub influența cui suntem? Sub influența cui ești și sub influența cui mă găsesc în seara aceasta? Sunt oare, ești cumva sub influența celui rău, a necredinței, a răzvrătirii? Și dacă da, ai vrea să ieși de acolo, să trăiești sub influența gloriei lui Dumnezeu? Nu știu prin ce treci în ultima vreme, dar aș vrea să te întreb, sub ce formă diavolul atacă casa ta? Care sunt necazurile, loviturile? Dragii mei, în câteva momente vom încheia timpul acesta de închinare, însă n-aș vrea să plecăm din locul acesta până când nu ne apropiem de Dumnezeu și înțelegem că aici și acum Dumnezeu este lângă noi. Dumnezeu se apropie de fiecare dintre noi cu harul Lui, cu iertarea Lui și cu binecuvântarea Lui. Ești tu gata în aceste momente să stai înaintea Domnului și să spui, Doamne, ajută necredinței mele? Vă invit așa cum suntem să plecăm capetele în rugăciune. În timpul care ne-a mai rămas, vreau să stăm înaintea Lui. Te afli în aceste momente și mă aflu în aceste momente înaintea celui care cunoaște starea inimii noastre, acelui care ne cunoaște viețile și familiile, acelui care cunoaște deciziile bune și deciziile greșite pe care le-am făcut în trecut, acelui care ne cunoaște bucuriile și întristările. Înaintea celui care cunoaște toate atacurile celui rău asupra casei tale, asupra vieții tale, și în aceste momente stai în prezența celui care poate să te scoată de sub puterea celui rău. Doamne, Tu ne cunoști păcatele și rătăcirile. Doamne, Tu știi în seara aceasta persoanele care au nevoie disperată de intervenția Ta. De aceea, aici și acum, în seara aceasta, Te chemăm. Vino cu toată puterea prezenței Tale în locul acesta. Vino cu toată puterea prezenței Tale în casele noastre și în casele celor care ne urmăresc prin internet. Doamne, apropie-Te de inima fiecăruia dintre noi și Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să mai bați încă o dată la inima fiecăruia. Doamne, Te rog în seara aceasta, dacă este un suflet care nu s-a împăcat cu Tine, Te rog să-i dai viață veșnică în numele Domnului Iisus Hristos. Te rugăm ca Tu să dai mântuirea Ta în seara aceasta. Te rugăm ca Tu să dai putere celor care încă sunt legați, care încă se află sub puterea celui rău, să dai, Doamne, putere pentru hotărâri sfinte pentru veșnicie. Doamne, știm că în aceste momente, când cuvântul Tău ar vorbi, s-ar putea ca cel rău să tulbure pe unii, chiar în clipa aceasta, să-i țină apăsați, să-i țină legați. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, alungă-l pe cel rău din locul acesta. Zădărnicește-i lucrările în viețile noastre și în casele noastre. Și ne rugăm ca în seara aceasta, cel puțin un suflet să fie scris în cartea vieții, în cartea Ta și să fie câștigat pentru eternitate. Așa cum stăm cu capetele plecate, dacă Domnul ți-a vorbit în aceste momente, ești gata să spui, Doamne, am înțeles că trebuie să fac pași înspre Tine și îți mulțumesc că mă primești. Doamne, îți mulțumesc că nu Te uiți la necredința mea și ești gata să-mi dai credință. Ești gata să-mi dai eliberare. Dacă ești pregătit să te întâlnești cu Domnul în seara aceasta, spune-i din adâncul inimii, Doamne, Te rog să mă ierți. Doamne, Te rog să mă primești. Și dacă asta este dorința inimii Tale, Fie că ești aici, fie că ești în altă parte și ne urmărești, te chem din toată inima, strigă la Domnul. Spune, Doamne, mântuiește-mă. Doamne, eliberează-mă. Doamne, schimbă-mi viața. Doamne, binecuvintează-mă pe mine și pe casa mea. Strigă din toată inima la Domnul. Stăm înaintea lui Dumnezeu și venim fiecare în duhurile noastre, în rugăciune, în timpul care ne-a mai rămas, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, așa cum ești, vorbește Domnul acolo.